Hyvää päivää Yle Radio 1 kuuntelijat ja tervetuloa seuraamaan tasavallan presidentin kyselytuntia. Herra tasavallan presidentti, tervetuloa Yle Radio 1 vieraaksi.
Kiitoksia kovasti.
Ja vastaamaan kansalaisten kysymyksiin.
Joo.
Perinteisen tapaan ohjelma aloitettiin Fredrik Paasiuksen Kaarlekuninkaan metsästysoopperan alkusoitolla. Radion sinfoniaorkesteri esitti, Jukka-Pekka Saraste johti. Perinteisen tapaan ohjelma myös päättyy musiikkiin, silloin kuullaan presidentin toivoma esitys. Mutta ensin aivan päiväkohtaisiin kysymyksiin. Suomen ja Ruotsin puolustusministerit kertovat yhteisessä tänään julkaistussa kirjoituksessaan, että maiden välistä puolustusyhteistyötä syvennetään entisestään. Kirjoituksen otsikko on Yhdessä kriisejä päin, ei siis puhuta enää vain harjoittelusta. Minkälaisesta laadullisesta, periaatteellisesta yhteistyön syventämisestä on kysymys?
Tässä on tarkoitus luoda ensinnäkin edellytyksiä sille, että voidaan toimia kriisitilanteessa yhdessä. Ja muutoin tuo syventäminen tapahtuu aika lailla käytännön tasolla, eli harjoitusten ja yhteydenpidon puitteissa, niin kuin tähänkin asti. Tässä on edetty, sanotaan viimeisen noin 5 vuoden aikana, aivan hämmentävän nopeaa tahtia.
Millainen tuo käytännön toteutus voisi olla?
Saattaa olla joitain sellaisia esimerkiksi lainsäädännöllisiä esteitä. Esimerkiksi Ruotsissa ei ole otettu ehkä täysin huomioon vielä Lissabonin vuoden 2008 tuon yhteistoiminta, sen kuuluisan artiklan 427 edellytyksiä. Meillähän lainsäädäntöön otettiin muutamia vuosia sitten vähän jälkijättöisesti.
Kun Ruotsissa saadaan
Siis keskinäistä avunantoa.
Kun Ruotsissa saadaan lainsäädäntö ajan tasalle, niin miltä se näyttäisi ikään kuin arkipäivässä, elämässä?
En usko, että se kaksisemmin ulospäin näkyy ja eikä tämä nyt mikään hurja sotaisa suoritus kaiken kaikkiaankaan ole, mutta äärimmäisen tärkeää on, että meillä on kyky, valmius toimia sitten kriisitilanteessa tarvittaessa hyvinkin syvässä yhteistyössä.
Myös toisten maaperällä.
Jos kriisi alkaa siltä näyttää, niin mikseipä. Tietysti semmoinen tilanne edellyttää kyllä, se ei ole mikään automatiikkaa, vaan sitten tilannekohtaisia keskusteluja.
Joo. Britanniassa parlamenttivaaleissa äänestettiin torstaina ja tulos merkitsee sitä, että Britannia lähtee Euroopan unionin jäsenyydestä. Miten paljon Euroopan tilanne muuttuu, kun yksi jäsen todellakin lähtee?
No tietysti se on tässä vaiheessa ikään kuin henkisellä tasolla se suurin vaikutus, eli todellakin yksi jäsen lähtee ja piste. Mutta mitä se sitten vaikuttaa käytännössä, niin voi, me tulemme jälleen seuraamaan vähintään ensi vuoden ajan veikkaa, ja jos sitten myönnetään jatkoaikaa, niin muistaakseni aina tuonne vuoden 2022 puolelle sitkeitä neuvotteluja siitä, että mitä tämä taas nyt sitten tarkoittaakaan käytännön elämässä. Se on aika lailla avoin vielä.
Miten mahdollisena pidätte, että jossakin tulevaisuudessa lähtiöitä olisi muitakin?
No nyt ei sen tyyppisiä oireita ole, ja tietysti Briteilläkin on ilmiselvästi haluja pyrkiä niin tiiviisti eurooppalaisten kanssa yhteistyöhön, kun se sitten Brexitissä on mahdollista. Tämähän on näkynyt sitten tuolla turvallisuusyhteistyön puolella, jossa suhteessa heidän mielenkiintonsa Pohjolaa kohtaan esimerkiksi on kasvanut aivan tuntuvasti.
No sitten varsinaiseen kyselytuntiin. Viime päivät Suomessa on puhuttu melko isoin kirjaimin yhdestä asiasta, al-holista. Ja tätä koskee ensimmäinen kuuntelijan kysymys. Kalle Julkunen Espoosta, hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Mitä haluatte kysyä presidentiltä?
Arvoisa tasavallan presidentti, oletteko valmis tukemaan päätöstä, jolla leirillä olevat lapset, osaa sairaita lapsia sekä ne heidän äidinsä, jotka ei ole todettu syyllistyneen rikokseen, noudetaan kylmistä teltoista nopeasti Suomeen? Pidättekö oikeudenmukaisena, että suomalaisten lasten hätää ulkomailla sodan jaloissa jää toissijaiseksi poliittisessa vallan taistelussa, jossa halutaan kaataa istuva hallitus?
Tässä tuli oikeastaan kaksikin kysymystä. Ensin tämä tukeminen.
Mennään tähän kokonaisuuteen. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin hallituksella on huomenna tarkoitus linjata. Minä valitettavasti en kovin mielelläni lähde tässä luomaan sitä painetta, että minä linjaan tässä. Ja hallitus sitten huomenna linjatkoon, mitä linjaa. Mutta monia seikkoja tässä tietysti on otettava huomioon, ja niin hallitus varmasti tulee ottamaan nuo mainitsemanne inhimilliset seikat. Toisaalta sitten minusta on syytä paneutua aika tarkkaan myöskin turvallisuustekijöihin, ei pelkästään siellä, vaan myöskin täällä. Ja ehkä kannattaa kiinnittää nyt kuitenkin huomiota siihen, että muissa Pohjoismaissa ja aika pitkälti Euroopassakin linjana on toistaiseksi ollut se, että haetaan orpoja ja sairaita lapsia. Tässä on aika paljon linjaamista, ja joissakin maissa varmasti nuo linjaukset on tehty niin, että on ajateltukin, että ne jatkossakin elävät.
Tuossa Kalle Julkunen kysyi tuossa, että oletteko valmis tukemaan tuollaista päätöstä, kuin tuossa Julkunen kuvailee.
Niin, minä odotan kyllä hallituksen päätöstä ensin, ennen kuin lähden hallitusta tukemaan.
Toinen kysymys tuossa oli Kalle Julkunen, eikö niin, että halusitte laajentaa tämän tämmöiseksi keskusteluksi siitä, että kuinka paljon tällaisella asialla voi politikoida?
Juuri näin.
Niin, tuossa näyttää olevan kovin erilaisia mielipiteitä. Eräs ongelma, johon itsekin olen tässä törmännyt, on se, että liikkeellä olevaa tietoa on kovin eri suuntaista. Ja se on varmasti tässä nyt hämmentänyt melkoisesti julkista keskustelua. Ja joudun kyllä tunnustamaan, että minäkään ihan selkoa saanut, enkä ehkä vieläkään, että mitä kaikkea tässä nyt on jo tapahtunut, mitä on mietitty. Ja senkin vuoksi on minusta äärimmäisen tärkeää, että hallitus nyt ikään kuin kokoaa tämän ajattelun. Maanantaina me varmasti sitten kaikki tiedämme, mikä on hallituksen linja. Pitää olla selkeä käsitys siitä, että missä olemme, ja sitten voi olla tietysti erilaisia mielipiteitä. Nyt ollaan vähän tilanteessa, jossa kukin pyrkii puhumaan sen tiedon varassa, joka ehkä häntä eniten miellyttää.
Kalle Julkunen, onko teillä lisää kysyttävää?
No, minusta siinä tuli perusteltu vastaus, eli tietysti tämä asia, jonka haluaisin niin kuin painottavan, olisi se, että tämän tyyppisissä asioissa löydettäisiin yhteinen linja, jossa ei sitä sellaista niin sanottu vastakkainasettelua tule hallitusoppositio.
Olette tuossa varmaan ihan oikeassa. Jos seurasitte A-studiota muistaakseni, oliko se sitten eilisiltana vai edellisiltana, siellä oli 4 kansanedustajaa eri puolueista, ja minä ainakin panin merkille, että se keskustelu sujui sittenkin hämmästyttävän asiapohjaisesti, että ei tässä kannata toivoa nyt kokonaan menettää.
Niin. No, hallitushan joutuu vastaamaan tässä välikysymykseen tästä aiheesta.
Kyllä.
Mitä ajattelette siitä?
En ole välikysymystä vielä ihan tarkkaan niin tarkoin lukenut, mutta tietysti tämä on aika erikoinen tilanne, että moitteita kai on saanut edellinen hallitus. Ja se nyt viittaisi kaikki siihen, että kun tämän hallituksen osalta välikysymystä käsitellään tiistaina, niin siinä tuleekin oikeastaan puntaroitavaksi tämän hallituksen maanantain päätös. Ja tavallaan se alkaa muistuttaa vähän tilannetta, jossa hallitusohjelmakin, sehän tulee myöskin ensi viikolla hyväksyttäväksi. Nyt palaa tietyllä tavalla tämän uuden hallituksen aikomuksista eli ohjelmasta. Tulee erikseen käsiteltävänä vähän erikoisessa muodossa, mutta tuleepa sitten käsitellyksi.
Hyvä. Kalle Julkunen, jos ei tämän enempää, niin paljon kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitoksia teille.
Kiitoksia.
Edellisen kysyjän jälkimmäisen kysymyksen liittyy määrätyllä tavalla seuraava liberiläisen Päivi Piatkowskin pohdinta yleisestä poliittisesta ilmapiiristä ja sitä koskeva kysymys. Hyvää päivää Liberiin, Päivi Piatkowski.
Hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Olette asunut pitkään ulkomailla. Millainen tausta tämä on tälle teidän kysymyksellenne?
No varmaan tuo pitkään ulkomailla asuminen, niin se on antanut semmoista laajenevaa näkökulmaa sekä Suomeen että koko maailmaan ja siinä, missä Suomi siinä on. Ja sitten ehkä olen oppinut tarkkailemaan muutoksia sekä Suomessa että ympäröivässä maailmassa ja sitten jo siellä ymmärsin hyvin, että miten hyvä maa tämä Suomi on. Ja
mistä katsoin Suomi alkoi näyttää hyvältä?
No silloin, kun muutin ulkomaille, silloin nuorena.
Eli minne?
Brasiliaan ensin ja sitten sieltä Saksaan.
Just. No niin, sitten se kysymys, Päivi Piatkowski.
Niin, että tämmöisenä tavallisena kansalaisena niin olen aika huolestunut ja pettynyt tämmöisen demokratian toimimiseen, että mehän olemme valinneet tuonne hallitukseen ja eduskuntaan ihmiset hoitamaan Suomen asioita sekä sisäänpäin että ulospäin. Ja nyt siellä on sitten, näyttää sieltä täältä katsoen, että siellä vaan kauheasti tapellaan ja riidellään ja pyritään hajottamaan omia ja toisten työyhteisöjä, että olen kuullut aika monelta, että en kyllä mene enää äänestämään, että mitä se toimii. Ja sitten, no historiahan on usein osoittanut, että tämmöisen riitaisen ja heikentyneen pienen valtion kimppuun on vahvempien käydä tavalla tai toisella. Nythän on paljon mahdollisuuksia olemassa, joko salaan tai suoraan. Että tarvitaanko todella kansalle joku tämmöinen uhka tai hätä ennen kuin sitten ymmärretään, että mikä arvo on sillä, että toimitaan yhdessä ja puolustetaan maata ja itsenäisyyttä. Ja minulle näyttää niin kuin taas tämmöinen Karin piirtämä pilakuva, että siellä on hirmuinen tappelu käymässä siellä Arkadianmäellä ja Suomineito siinä unohdettuna ja surullisena katselee. Ja jossain taustalla kohoaa semmoinen musta myrskypilvi joko vieraan valtion taholta tai luonnon tuhoutumisen taholta. Ja kysymys, miten herra tasavallan presidentti voisitte auttaa meitä suomalaisia tässä?
Kiitos kovasti. Te kiinnitätte huomiota kyllä ihan tärkeään kysymykseen ja ajatuksenne ovat siinä hyvin arvokkaita. Mennään ensin siihen eduskuntaan. Kyllä minusta jo viime vaalikauden aikana, minulla on aika pitkä kokemus eduskunnasta, olen ollut siellä haukuttavanakin joskus valtiovarainministeri aikana, mutta minusta se oli vähän erilaista silloin. Pysyttiin tiiviimmin asiassa ja sanottiin vaan, että taas valtiovarainministeri on väärässä. Ja minä yritin väittää muuta, mutta nyt mennään henkilöihin. Ja tämä kehitys alkoi kyllä minusta silmiinpistävämmin viime vaalikaudella. Ja nyt sitten mennään samaan suuntaan lujaa. Mutta se ei ole pelkästään eduskunnassa oleva ilmiö, ja se on vielä pahempaa. Mulle sattui silmään jostain erään brittinaisen haastattelu, jossa hän kauhisteli, että me olemme alkaneet vihata toisiamme, siis britit. Hän viittasi tähän Brexit-keskusteluun, jossa tosiaan on kovat kierrokset. No, kun tätä vähän miettii, niin mitä siellä Yhdysvalloissa on? Karmea keskustelu. Ja Ruotsissakin aika terävää. Meillä myöskin, siis muutkin kuin eduskunnassa, käyttävät kyllä aika kovaa kieltä toisiansa vastaan. Ja siinä on semmoinen ongelma, että kun oikein kierroksille päästään, niin se, sanotaan, toisen vastustaminen alkaakin kehittyä hyvin helposti vastapuolen vihaamiseksi. Ja se on äärimmäisen vaarallinen ilmiö. Jos te tuota somea seuraatte, niin kyllä siellä minusta aika usein puheenvuorossa käy ilmi, että minkälaista tuota kunnioitusta välttämättä ihmisarvoakaan anneta sille vastapuolen edustajalle, joka erittää toisenlaisia näkemyksiä. Ja tässä suhteessa meidän on syytä olla huolissa. Mitä minä sitten voin tehdä? Minä voin tietysti puhua ja toivon, että se vaikuttaisi, mutta kyllä minä toivoisin, että se porukka, jota minä mielelläni kutsun tolkun väeksi, maltin ihmisiksi, ikään kuin nostaisi tässä sellaisen tolkun ja maltin kapinan, joka ei ole barrikaadeja eikä ole sanallistakaan sotimista, mutta osoittaisi selvästi, me kaikki alkaisimme osoittaa käytöksemme, että me emme ollenkaan tykkää tuosta. Ja kyllä se sitten alkaa näkyä. Tässä on semmoinen ongelma, että suomalainen luonne, juuri sen maltin ja tolkun ihmisten luonne on vähän semmoinen, että pysytään sitten hiljaa. Nyt kannattaisi, ei ehkä välttämättä tuomita niinkään, mutta mitäs jos me rupeamme kannustamaan sellaisia poliitikkoja tai julkisia keskusteluja, jotka selvästi ovat rakentavia. Vaikka en myös hänen asiastaakaan samaa mieltä, mutta me ikään kuin toisimme esiin sellaista ajattelua. Nyt nimittäin moni taitaa käyttää räväkkää kieltä päästäkseen esiin. Kannustamme niitä maltillisia pääsemään esiin. Tehdään siitä ikään kuin houkutin.
Päivi Piatkowski, miten paljon luotatte siihen, että tällainen maltti ja tolku pääsisi valloilleen?
Kyllä, minä optimistina luotan siihen ja mietin tässä, että miten se olisi paras tehdä, mistä kautta.
Juuri sillä tavalla, että ruvetaan selkeästi kannustamaan semmoista käyttäytymistä. Eikö niin?
Niin.
Se voisi olla yksi.
Somen kautta tai kirjallisesti tai...
Niin, ja ehkä ihan todellakin kannustamalla aina, kun näkee jonkun esiintyvän, mitä konsteja siihen kannustamiseen sitten keksiikin.
Paljon kiitoksia.
Kiitos.
Päivi Piatkowski ja hyvää päivänjatkoa Liperiin.
Kiitos teille myös.
Venäjä on monen kysyjän mielessä ja monella tavalla. Espoolainen Timo Vaskelainen, hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Mitä haluatte tietää tasavallan presidentin Venäjä-toimista?
Herra tasavallan presidentti, olette varmaankin huomannut, että Venäjän eri medioissa toistuvasti uutisoidaan Suomesta paikkansa pitämättömiä asioita ja jopa suoraan sanoen valheita. Muistan, että varmaan taanoin olleen suuren kohun, jossa väitettiin suomalaisten viranomaisten jopa kidnappaavan venäläislapsia. Äsken talvisodan alun muiston aikaan asioita taas Venäjällä uutisoitiin. Niitä kerrottiin ja kerrotaan suurin otsikoin ja hyvin laajasti jopa Kremliä lähellä olevissa medioissa. Syytä tämmöiseen me, jos täällä voidaan vain arvailla. Mutta kaksi kysymystä. Oletteko te ottaneet tämän asian millään tavalla esille kontakteissanne presidentti Putinin kanssa? Ja toinen kysymys, oletteko selkeästi ilmaiset sekä oman että Suomen kansan suhtautumiseen tämmöiseen asiaan?
Joo, mä lähden ensin vähän syvemmältä. Silloin kun oli näitä lapsijuttuja, silloinhan tuli paljon, niin kuin kuvasitte, ikävää julkisuutta Venäjällä. Meillä on semmoinen ministereiden Venäjä-työryhmä, jonka kutsuin kokoon ja käytiin läpi sellainen juttu, että mitäs jos jokainen ministeri ja ministeriö toimialallaan tekisi tällaisen fiktiivisen arvion, että mitä kaikkea voi tapahtua suhteessa venäläisiin ihmisiin esimerkiksi, jotka ovat Suomessa, koska ne sitten nousevat helposti. Ja silloin sosiaaliministerinä oli ministeri Guzenina Richardson, joka oli venäjän kielen taitoinen. Ja tämä lapsikidnappaus puheet oikeastaan ja ikävät puheet päättyvät siihen, että hän yksi lauantai-aamu venäjäksi tuli ulos ja selvitti hyvin tarkkaan, mikä on Suomen tilanne. Sen jälkeen on ollut aikamoinen rauha maassa 6 vuotta. Eli me iskemme asiaan asialla. Nyt Mainilan laukaukset näyttivät taas lähteneen vähän omituisesta kulmasta venäläisessä mediassa. Sitäkin taidettiin vähän oikoa, kun siihen puututtiin. Mitä sitten tulee Putinin kanssa keskusteluihin, niin esimerkiksi näistä lapsiasioista puhuttiin paljonkin, paremminkin kylläkin siitä, että miten asiat käsitellään niin, ettei synny tämmöisiä skandaalinpoikaisia. Ja sekin taisi sitten onnistua juuri tuon prosessin kautta, mitä tuossa äsken kuvasin. Kyllä me puutumme disinformaatioon, mutta ehkä siihen on syytä puuttua ensisijaisesti juuri niin kuin kuvasin välittömästi, että meillä on valmius heti vastata. Sellainen tilanne oli muun muassa tämän tienpidon osalta, jos muistatte, kun venäläinen auto vaurioitui, henkiäkin meni liukkaalla sellaisella tieosuudella Venäjän puolella, joka kuitenkin oli Suomen tienpitovastuulla, liittyy Saimaan kanavan järjestelyihin.
Ja, muistan hyvin.
Joo, ja siinä pamautettiin sitten kyllä heti hyvin tarkka vastaus, mitä on siellä tiellä huoltotoimenpiteitä ja tienpitoa tehty, ja juttu päättyi siihen. Juuri näin meidän täytyy käyttäytyä.
Tässä oli sitten toinen osa tätä kysymystä, Timo Vaskelainen, eikö niin, että oletteko selkeästi ilmaissut tämän Suomen kannan, että tällainen ikään kuin tällainen sanallinen häiriköinti ei ole suotavaa?
Niin kuin sanoin, niissä asioissa, joissa sitä on ilmennyt, on käyty se asia läpi. Ja kyllä siitä sitten tietysti sanomakin tulee läpi, että me emme ole ollenkaan samaa mieltä, pidämme vääränä sitä käsitystä, jota Venäjällä on asiassa esiintynyt. Sitten jos mennään ihan venäläisen mediatasoon, niin joutuu miettimään vähän sellaista, että jos suomalainen media venäläisten mielestä loukkaisi jotenkin venäläisiä ja minulle sitten sanottaisiin, että oikaisepas niitä, niin enhän minä kyllä lähde sananvapautta Suomessa rajoittamaan. Tämä täytyy muistaa, että ainakin johonkin mittaan se toimii myöskin Venäjällä, tai ainakin näin sanotaan. Ja jos minä sitten sanoisin, että kyllähän te voitte, niin minulle sanotaan sitten seuraavalla kerralla, että kyllähän te voitte. Oli teidän lainsäädäntöinen mikä tahansa. Tämä on vähän tämmöistä tarkan markan paikkaa kanssa välillä.
Timo Vaskelainen, haluatteko jatkaa vielä?
Joo, sen verran vaan kommentti, että kyllähän minä ja varmaan kaikki muutkin sen ymmärtää, että Venäjän johdossa tiedetään asiat, miten ne todella on. Eihän tällainen uutisointi välttämättä ole lähtenyt Venäjän johdosta. Siellä vaan on jonkinnäköinen kummallinen syy olla hiljaa itse ja tavallaan hyväksyä ehkä valtionjohdon taholtakin se, että uutisointi on väärä. Mutta syytä me voimme vaan täällä arvioida.
Joo, mutta me tartumme heti toimeen, jos me jotain sellaista huomaamme. Ja nimenomaan me tuomme asian edellä. Kinamaa ei kannata lähteä ilman sitä, että lähtee asiasta liikkeelle. Sillä ainakin silloin tällöin pärjääkin.
Oikein hyvin toimittu. Minulla ei ole muuta. Kiitoksia paljon. Hyvää joulukurutusaikaa kaikille teille.
Samoin.
Timo Vaskelainen, hyvää päivän jatkoa Espooseen. Et herjanheitto ei näissä suhteissa kannata.
Niin ei ainakaan kannata vaarantaa tuota omaa puolustustaan sillä tavoin, kun kuvasin, että minun täytyy totta kai kunnioittaa suomalaista lainsäädäntöä ja suomalaista sananvapautta. Mutta jos minä niitä kunnioitan, minun on vähän vaikea mennä toisille sanoa, että kyllähän te voitte niitä rikkoa.
Sitten seuraavaan kysymykseen. Kysymyksen laatinut Töölön yhteiskoulun lukion yhteiskuntaopin ensimmäisen kurssin ryhmä ja sen esittää yksi ryhmäläisistä. Lumi Ahtiainen, hyvää päivää.
Päivää.
Mitä Töölön lukion yhteiskuntaopin ryhmä kysyy presidentiltä?
Herra tasavallan presidentti, oletteko te koskaan joutuneet tekemään päätöksiä, joista ette ole henkilökohtaisesti samaa mieltä?
No, olen ainakin hävinnyt aika montakin sellaista päätöstilannetta, jossa enemmistö on ollut toista mieltä ja en minä ole lähtenyt siitä kapinaa nostamaan, jos oikein oikeassa järjestyksessä päätös on tehty. Epämiellyttäviä päätöksiä joutuu esimerkiksi valtiovarainministerinä likipäivittäin. Ei se ole tietysti kauhean kivaa, että silloin leikattiin menoja. Ja totta kai sen aina tiesi, että johonkin se koskee. Kyllä se on epämiellyttävä päätös, mutta vastapainona oli sitten se, että ellei niitä olisi tehnyt, niin sitten olisi kaikki päädytty umpisuohon.
Lumi Ahtiainen, millä tavalla tämä kysymys syntyy? Te varmaan jotakin moraalista pohdiskelua kävitte läpi, että minkä verran on ikään kuin seurattava omaa tuntoa ja minkä verran täytyy olla jotenkin käytännöllinen, pragmaattinen. Millaista keskustelua kävitte tämän kysymyksen ympärillä?
Meillä oli paljon eri kysymysvaihtoehtoja ja sitten me yhdessä äänestettiin niistä paras ja mä ajattelin, että tämä niinku voisi olla sellainen mielenkiintoinen.
No sitä se on. Kun toimittajakin otti esiin tuossa tietyllä tavalla oman tunnon kysymykset, mulla on semmoinen ohjenuora, jota ainakin olen yrittänyt noudattaa, että jos törmää itselle vieraaseen ennen kokemattomaan tai hankalankin asiaan, jossa joutuu sitten syntyjä syviä miettimään, niin yleensä jostain tuolta, minä kutsun sitä selkärangasta, tulee semmoinen ensiviesti, että onko tämä alkuunkaan mahdollista tai sopivaa vai mahtaakohan se mahtua johonkin sellaiseen raamiin, jota vielä pitää itse hyväksyttävänä. Ja minä yritän ainakin kuunnella sitä tavallaan ensiääntä. Toivon tietysti sydämestäni, että minun ensiääneni on suunnilleen nuotissa eli kohdallaan.
Lumi Ahtiainen, miltä kuulostaa tällainen päätösperiaate?
Hyvältä.
Hyvä juttu. No missä mä kysynpä teiltä molemmilta, että missä määrin voi soveltaa tällaista pienimmän riesan päätöksentekoa, että jos päätös johtaa tällaisiin hankaluuksiin niin kuin ympäristön kanssa, niin missä määrin voi sitten korvata tänne tällaisella pienimmällä riesalla, että ei haluakaan sekaantua johonkin hankalaan asiaan. Lumi Ahtiainen, miltä tällainen pienimmän riesan tie kuulostaa 16-vuotiaasta lukiolaisesta?
Ihan hyvältä. Tai siis...
No hyvä. Mitä entäs presidentti?
Niin, jos,
miten usein joutuu?
Jos pienimmän riesan tie tarkoittaa sitä, että aiheuttaa vähiten riesaa ulkopuoliselle, niin totta kai se valitse. Mutta jos pienimmän riesan tie tarkoittaa sitä, että pääsee itse vähemmällä, niin en olekaan kiistä, etteikö sellaista houkutusta aikana ainakin, kun oli enemmän noiden käytännön asioiden kanssa politiikassa tekemisissä. Totta kai semmoinen houkutus varmasti on tänä päivänäkin. Se on itse asiassa aika inhimillinen houkutus. Kysymys on sitten, että kuinka paljon sillä antaa periksi, jos siitä tulee tuommoinen mukavan puoleinen tapa, niin mä luulen, että äänestäjät hoksaa sen kyllä aika äkkiä.
Okei, no hyvä. Lumi Ahtiainen. Onko jotakin kysyttävää vielä vai tyydyttääkö tämä?
Kiitos, ei muuta.
Hyvä päivänjatkoa.
Lukuhaluja.
hyvää päivän jatkoa.
Samoin.
Kiitos. Seuraavaa kysymystä esittäjä itse luonnehtii raskaaseen sarjaan kuuluvaksi. Raimo Mikkola Hollolasta, hyvää päivää.
No, hyvää päivää.
Käykö asiaan?
Joo, kyllä. Että minua on jo pitkään askarruttanut tämä jatkuvan talouskasvun oppi, josta on kirjoitettu kirjojakin jo 70-80-luvulta lähtien. Ja niinpä haluaisin herra presidentille esittää kysymyksen, että uskotteko jatkuvan talouskasvun oppiin ja sen kaikkivoipaisuuteen?
Joo, tämä on hyvin perustava laatu oleva ja todellakin raskaan luokan kysymys. Kyllä minulla on semmoinen käsitys, että me joudumme jatkossa tälle termille jatkuva talouskasvu luomaan ja ymmärtämään vähän uuttakin sisältöä. Juuri pelkästään sellainen, sanotaan BKT-mittaus, että nyt maailman BKT kasvaa tämän ja tämän verran jo ensi vuonna sen ja sen verran. Sen oheen varmasti on liitettävä, ja jotkut tutkijat ovat ansiokkaasti liittäneetkin, tällaista tietynlaista kokonaishyvinvoinnin kasvuajattelua, joka ei ole siis ihan puhtaasti numeerista euro- tai dollarimääräistä. Moni taloustieteilijä silti on sitä mieltä, että ellei ole jotakin kasvua, niin se tarkoittaa taantumista. Ja nyt sitten tässäkin voi uusia ovia aueta sillä tavalla, että kun ilmastonmuutos esimerkiksi pakottaa aivan uusiin teknologioihin, jotka varmasti tietyllä tavalla tuottavat myöskin talouskasvua, voivat tuottaa merkittävässäkin määrin, niin kuin on sanottu, niin sitä kautta me päätyisimme tuossa arvioinnissa ehkä siihen, että sellainen talouskasvu, joka perustuu historian talouskasvun virheiden korjaamiseen ja paikkaamiseen, niin se nyt on ainakin valtavan tervettä. Uskotaan vähän tällaiseen positiiviseen puoleen tässä suhteessa.
Joo, tämä on jo sellainen asia, että tässä sanoisiko tavara ja rahan aiheuttamasta kasvusta, niin ehkä tällainen palvelut ja sinne puolelle on jotakin. Ja tosiaan virheiden korjaamiseen meillä on varaa ja sitä täytyy tehdä.
Justiin noin. Joo, aikanaan kun mä olin pankkiiri ja oli hyvät palkat, kun Suomeen tuli, niin mä päätin, että nyt en pane pesukonetta käymään ja jätän tuon silitysraudankin kaappiin, kerään pyykit, otan taksin, vien ne pesulaa ja menen sitten ravintolaan syömään. Ja taksilla takaisin kotiin sitten muutaman oluenkin jälkeen, niin siinä ikään kuin järjesti itselleen helppoa ja mukavaa ja sitten se oli aika palvelukeskeinen paketti.
No, nyt,
no niin, mentiin vähän pitkälle.
No, mutta kuitenkin nyt sitten, Raimo Mikkola ja herra presidentti, tosiasia on, että nyt eletään tällaista erittäin hitaan kasvun aikaa. Ja kyllä poliitikot tuntuvat siitä kovasti kantamaan huolta ja haluaisivat, että se olisi nopeampaa. Mitä te ajattelette tästä?
Niin.
No, kyllä, ja lähinnä mä kaipaisin tällaista julkista yleistä keskustelua, että uskallettaisiin täällä isolla foorumeilla kansanedustajien ja meppien ja muiden kanssa, niin että siellä tasolla tästä asiasta keskusteltaisiin. Ja mä en tiedä, keskustellaanko tällä hetkellä, mutta epäilen vähän, että ei kovin paljon. Ja varsinkin näin julkisesti, niin se on niin vaikea aihe, koska työllisyys esimerkiksi on kytketty tähän kasvuun, että ei nähdä mitään muuta kuin, että jos tämä BKT ei kasva, niin työllisyyden käy huonosti. Ja se on niin paha paikka, että siitä on tosi vaikea keskustella. Tosiaan, eikä uskalleta ainakaan niin kuin yhtään arvostella nykyistä kasvun ajattelua ja kasvua, että se perustuu vaan tavaraan ja tavaran kuluttamiseen.
Joo, tuossa olen ihan samaa mieltä, että se tavaramäärä, joka maailmassa päivittäin valmistuu, se on käsittämätön. Ja siinä on aika paljon sellaistakin, mitä ei ollenkaan välttämättä tarvita. Tämä ehkä nyt liittyy vähän siihen, että millä tavalla sitä kasvua sitten sitten hankitaan. Mitä enemmän se kasvu perustuu, niin kuin sanoitte, palveluihin ja sitten uuteen teknologiaan, joka parantaa elämisen laatua, niin sitä parempaa kasvua se silloin on. Sellaista meidän pitää tavoitella.
Joo, sitten mä luin tällaisen kirjan, Tim Jackson, jonka brittiläinen taloustieteilijä, niin kirjoitti tällaisen kirjan kuin Hyvinvointia ilman kasvua. Niin siinä olisi yksi sellainen suuntaan antava juttu, mistä on uusia näkökulmia tähän asiaan.
Jaha.
Oikein paljon kiitoksia. Raimo Mikkola Hollolassa. Ja hyvää päivänjatkoa sinne.
Joo, kiitoksia ja hyvää joulua kaikille.
Kiitos samoin.
Seuraava kysyjä on Janne Särkkä Jyväskylästä, mutta ei ennakkotietojen mukaan ole siellä nyt, vaan matkalla jossakin. Hyvää päivää, Janne Särkkä.
No, hyvää päivää sinne studioon.
Mitä puuhaatte ja mitä haluatte tietää?
No, vaimon kanssa vietellään 35-vuotis hääpäivää parhaillaan Keski-Englannissa Leicesterissä ja iltapäivällä olisi ohjelmassa Lestonin Noritsin peli ja mennään katsomaan, kun pukki tekee toivottavasti hattutempuja, antaa kylmää kyytiä sarja kakkoselle.
No niin, sitten oli se kysymys.
Joo, herra presidentti, olette nostaneet useasti esiin kysymyksen ja huolenne suomalaisten nuorten syrjäytymisestä. Ja huolennehan on myös minun mielestäni todellakin todellinen. Oletteko tyytyväinen tapaanne toimenpiteisiin, joilla eduskunta ja kunnat ovat haasteeseen tarttuneet? Ja onko Suomi ylipäätään yhteiskuntana herännyt riittävän ponnekkaasti tähän haasteeseen?
Kiitoksia, ensi onnittelut, ja olen siitä hätrikistä ihan samaa mieltä.
Kiitoksia.
Tämä on vakava ja vähän erikoinenkin kysymys siinä mielessä, että meillä itse asiassa taitaa olla 90-luvun alulta asti jo tietty määrä nuoria, jotka ovat syrjäytyneet tai ulkopuolella, sanoisin näin. Se määrä ei ole kovin paljon kasvanut, mutta ei se ole kyllä mihinkään vähentynytkään kummemmin. Ihan selvää on tietysti se, että julkisella sektorilla on tästä ensisijainen vastuu valtiolla, kunnilla. Kyllä varmasti ainakin yrittävät parhaansa tehdä, mutta minä olen ottanut vähän toisenkin puolen tässä esille, kun toistan vielä kerran väärinkäsitysten välttämiseksi. Julkinen sektori tietysti vastaa niin kuin tähänkin asti. Tämä ei, jäljempänä tuleva ei ole mikään moite tai vähentämisesitys, mutta olen sitä mieltä, että jokainen meistä voi tehdä jotakin. Jos te muistelette elämäänne nuorena, niin kumman kyllä sieltä tulee esiin sellaisia merkillisiä yhden lauseen kommentteja, jonka joku aikuinen tai kaveri, jopa tuntematonkin, on joskus teille heittänyt, ja te muistatte edelleenkin, se on ollut ohjaava, ehkä moittiva, ja semmoinen vieläkin on mielessä. Mä olen luultavasti paljon vanhempi kuin te, ja kerron, ettei se unohdukaan. Niin mistä se johtuu? Se johtuu, että muistaa, se johtuu siitä, että se on vaikuttanut, ja useimmiten vaikuttanut nimenomaan positiivisella tavalla, että minua moitittiin siitä. Niin kyllä me kaikki voimme, koska nuorella ihmisellä monilla saattaa olla aika pienestä kiinni, että mihin suuntaan se polku lähtee. Ja oikealla hetkellä ihan pieni kommentti jopa vieralta saattaa tukea sitä, että se polku lähtee oikeaan suuntaan. Että kun se ei meiltä ole pois millään tavalla yrittää käyttäytyä näin, niin sitä minä kyllä haluaisin korostaa. Mutta sitten jos mennään tuonne julkisen sektorin puoleen ja yleensäkin resurssipuoleen, olen ollut aika paljon mukana sellaisessa hommassa kuin tukikummit. Me olemme keränneet rahaa kirkon diakoniatyöhön, jotta nämä tukevat nuoria. Ja ihan viimeisiä havaintoja siellä oli, joka alkoi ainakin minua huolestuttaa, se, että yhä useammin tällaisen avun pyynnön motiivina nuorella oli koulukirjojen hankkiminen. Ja jos me nyt samaan aikaan sanomme, että Suomessa kaikilla on mahdollisuus, niin tästä minä niin kuin lähtisin, jos julkista sektoria tässä halutaan nyt ottaa esille, ensisijaisesti liikkeelle, että kaikilla olisi, että me olisimme vakuuttuneet, että kaikilla on se mahdollisuus. Sehän on kuitenkin kaikkein tärkeintä. Ja sitten yrittäisimme ohjalla sinne mahdollisuuksien piiriin.
Janne Särkkä, mitä ajattelette?
Joo, täsmälleen samaa mieltä presidentin kanssa. Ja ylipäätäänkin yhteiskuntaa tarvitaan uudenlaista rohkea ajattelua ja tekemistä. Ja sitä tarvitaan meiltä kaikilta. Ja kaikissa nuorissahan on erittäin paljon hyvää. Kaikilla on omia hyviä ominaisuuksia ja sitä erilaisuutta. Ja se pitäisi vaan saada nousemaan pintaan. Ja meidän pitäisi saada tämä asenne ilmapiiri sellaiseksi, että palattaisiin vähän ehkä vuosikymmeniä taaksepäin, niin kuin presidentti tuossa vähän totesi. Ja me nähtäisiin ne mahdollisuudet siinä lähipiirissämme ja tarjottaisiin nuorille kannustusta, tukea ja oltaisiin niin kuin läsnä heidän siinä arjessaan. Ja kyllä tämä yhteinen ponnistus varmaan jatkossa on ja toivotaan, että tämä asia lähtisi oikeaan suuntaan, koska vaaramerkkejä on kyllä todella paljon ilmassa.
Janne Särkkä, paljon kiitoksia kysymyksestä ja hyvää matkaa ja hauskaa ottelua.
Kiitoksia paljon.
Herra presidentti, onko liian kiusallista kysyä, että missä asiassa teitä ojennettiin?
No, pienissä ja vähän suuremmissakin. Mä vastaisin tähän nyt sillä tavalla, olen joskus miettinyt, että mulla oli semmoinen onni, että minä nuorena tapasin paljon aikuisia ymmärtäviä ihmisiä. Siis, jotka suostuvat sitten ymmärtämään.
Kyllä. Hyvä. Maatalousaiheisia kysymyksiä on tullut runsaasti. Tiina Löfgren on maataloustuottaja Liperistä. Hyvää päivää.
Hyvää päivää, herra presidentti ja studion väki. Ja terveisiä jälleen täältä Pohjois-Karjalasta.
No niin. Minulla on täällä muistinpanossa kaksikin kysymystä. Mistä aloitetaan?
Aloitetaan tästä globaalia ruoantuotantoa ja ilmastonmuutosta käsittelevästä kysymyksestä ja sitten viimeisenä kotimaisia ruoantuottajia käsittelevä kysymys.
No niin.
Joo, eli luin Tieteen Kuvalehdestä artikkelin, jossa käsiteltiin ilmastonmuutoksen aiheuttamia tulevaisuuden uhkakuvia. Artikkelista arvioitiin, että vuonna 2050 maapallon väkimäärä olisi jo noin 10 miljardia. Ja esimerkiksi suomalaisten kehitysjärjestöjen Fingon mukaan muun muassa Afrikassa väkiluku vähintäänkin tuplaantuu kyseisen vuoteen mennessä. Samaan aikaan ilmastonmuutoksen seurauksena laajoja alueita Afrikassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa muuttuu karuiksi kuumuusaavikoiksi. Ja siten tällä hetkellä viljelyssä olevista alueista osa muuttuu viljelykelvottomiksi. Tämä johtaa siis siihen, että maailman ruoantarve tulee kasvamaan valtavasti. Toisaalta, toisin kuin lämpimämmillä vyöhykkeillä, Euroopan pohjoisosissa maatalouden toimintaedellytykset, kuten siis täällä meillä Suomessa, saattavat jonkin aikaa jopa parantua keskilämpötilan noustessa, koska kasvuaika pitenee. Tämän pitkän alustuksen jälkeen kysymys kuuluukin, mikä on näkemyksenne siitä, minkälainen merkitys Suomella on osana globaalia ruoantuotantoa tulevaisuudessa, kun otetaan huomioon, että täällä viljelyolosuhteet pysyvät samoina tai voivat jopa vähän parantua nykyisestä?
Joo, mä vastaan ensin ihan nykytilanteeseen ilman mitään ilmastonmuutosta. Olen jo vuosikymmeniä sitten puhunut tietynlaisesta omavaraisuudesta, eli siitä, että meidän on säilytettävä kyky tuottaa ruokaa. Ja sitä kykyä ei ole kellä muilla kuin maataloustuottajilla. Tänä päivänä erityisesti nuoret tuottajat ovat tässä suhteessa valtavan tärkeitä. Miksi jo vuosikymmeniä sitten ajattelin näin? Nimittäin silloin muistaakseni käytiin esimerkkinä keskilänttä Yhdysvalloissa. Jos, niin kuin täysin mahdollista oli silloin ja tänä päivänä, jokin luonnon katastrofi, pelkästään kuivuus esimerkiksi, iskisi oikein voimalla. Niin kuin se jossain päin on iskenyt, olipa ilmastonmuutosta tai ei ollut. Niin siinä oli välittömästi koko maailma hädässä. Tai sanotaan tänä päivänä Venäjä mustamullan alueella, muutkin ovat melkoisia tuottajia. Jos siellä sattuisi tällainen ihan paikallinen säätilan aiheuttama ongelma, joka on täysin mahdollista, niin sekin puraisisi aika pahasti. Sen vuoksi on äärettömän tärkeää, että me pidämme kyvyn, joka tarkoittaa peltoja ja osaamista, täällä voimissaan. No nyt kun viittaatte sitten ilmastonmuutokseen, nuo olivat aika karmeita kuvia, joita kerroitte. Mä nyt sanoisin vaan, että tässä vaiheessa kaikin käytettävissä olevin keinoin ainakin Suomi ja monet muutkin maat yrittävät taistella sitä vastaan, ettei se uhkakuva toteutuisi. Mutta kun on otettava huomioon sitten huonompikin kehitys, niin sehän vaan korostaa tätä mainitsemani seikkaa Suomen kohdalla.
No, niin, kyllä. Tiina Löfgren, sitten se toinen kysymys. Eli tämä koskee nyt tätä päivää ja tuottajien olosuhteita.
Joo, ja tämä on jo vähän tälle jouluhenkinenkin tämä kysymys. Eli kuten tiedätte, maatalouteen kohdistuu tällä hetkellä paljon paineita niin ympäristön, ilmaston kuin eläinten hyvinvoinninkin näkökulmasta. Mitä rohkaisevia ajatuksia teillä, herra presidentti, olisi antaa maidon ja lihan tuottajille käsillä olevan ilmapiirin keskellä, jottei emännän tai isännän joulumieli menisi kuusen sijasta päin mäntyä ja etteivät tulevaisuuden näkymät murenisi pipareiden kaveriksi lautaselle?
Joo, mitä yleisesti Suomen maatalouteen tulee, niin taisin jo vastatakin, mutta sitten jos mennään ihan erikseen maidon lihan tuottajiin, niin aika paljon heidän olemisensa on tietysti kuluttajista kiinni. Ja minusta on erittäin hyvä, että tuottajat kiinnittävät huomiota muun muassa tuotanto-olosuhteisiin hyvinkin paljon. Ja kaikki se myöskin tarkoittaa sitä, että kun sillä on heijastusvaikutuksia kuluttajiin. Se on tavallaan oman tuotannon myyntiäkin. En minä näkisi nyt valtavan synkkänä kenenkään maataloustuottajan tuottajan kohtaloa. Tässä tietysti välillä aina syntyy sellaisia mielipideaaltoja, mutta kyllä mä luulen, että tämä kokonaisuus aika tasaisesti eteenpäin menee.
Hyvä. Tiina Löfgren, paljon kiitoksia kysymyksistä ja kommenteista.
Kiitos vastauksista ja oikein hyvää joulun odotusta teille sinne studioon ja kaikille kuuntelijoille.
Kiitos kovasti. Sieltä Liberissään puhutaan paljon asiaa, kun toinen soittaja on.
Kyllä, Pohjois-Karjalasta jo toinenkin.
Kyllä.
Tiina Löfgren, paljon kiitoksia ja tuolla hänen edustamallaan maatalousyrityksellä on hauska nimi, maatalousyhtymä Nostamo. No niin, seuraavaksi sitten aluepolitiikka ja uskosta huomiseen. Hyvää päivää Nivalaan, Heikki Häyrynen.
Hyvää päivää.
Sanotte, ettei tämä aiheinen varsinaisesti kuulu presidentille, mutta ehkä kuuluu kuitenkin. Olkaa hyvä ja kysykää.
Niin, minä olen tässä seurannut pitkin aikaa tätä Suomen pohjois- ja itäosien kuntien elinvoiman ja vetovoiman kehitystä ja se on pitkään mennyt taaksepäin ja olen asiasta todella huolissani. Pahimmassa tapauksessa niin monien kuntien väestöstä on puolet häipynyt siitä määrästä, mitä 60-luvun alussa kunnissa oli väkeä. Ja nyt haluaisin kuulla presidentiltä mielipiteitä ja visioita siitä, että miten tämä maaseudun kehittämisen näivittäminen saadaan niin kuin paremmalle tolalle ja usko huomiseen myöskin täällä Itä- ja Pohjois-Suomessa saadaan palautettua sillä tavalla, että ihmiset olisivat niin sanotusti onnellisempia ja uskoisivat parempaa huomiseen.
Niin, varmasti aika paljon on kysymys työpaikoista. Erityisesti nuoret lähtevät opintojen ja sitten töiden perään. Ja aika vaikea on ketään komentaa, että ei, et sinä lähde minnekään, vaan pysyt siellä. Että tämä on hankala yhtälö. Silloin täytyy miettiä, että voidaanko sitä syrjäseudulla elämisen mahdollisuuksia, päivittäisiä elämismahdollisuuksia jotenkin parantaa. Eräs avain, tai sanotaan näin, on käytetty tätä etätyöasiaa, että se voisi piristää syrjäseutuja. Kovin paljon tuloksia siitä ei kuitenkaan ole tullut. Mutta ihan omakohtaisesti, jos ajattelen, niin kyllä sitä vähän täällä pääkaupunkiseudulla ihmettelee, että kun asuntojen hinnat ovat valtavan korkeita, niin jotenkin omituinen olo jää, jos täällä joku saa vaivoin yksiön hankittua ja sillä ostaisi sitten omakotitalo jossain muualla perheelle, niin en tiedä, paranevatko koskaan tietoyhteydet ja liikkumisyhteydet sillä tavalla, että tällainen puoli tulisi esiin. Toinen asia on luonnon arvostaminen, joka on varsin korkeassa kurssissa täällä Helsingissäkin, niin kuitenkaan luonnon pariin ei ehkä ole niin kovaa vetoa, vaan sitä luontoa harrastetaan sitten kotioloissa kaupungissa.
Katsomalla luonto-ohjelmia.
Niin, siis musta siinä on lievää ristiriitaa, että jos paetaan luonnon keskeltä ihanoimman luontoa betonirakennuksiin. Mutta kaikki tämä edellyttäisi varmasti sitä, että meillä olisi ihan ja toisen muotoiset mahdollisuudet liikkua ja tehdä niitä etätöitä. Kovin paljon valitettavasti en jaksa uskoa myöskään siihen, että sellaisella aluepolitiikalla, jossa pyritään ikään kuin puoliväkisin, no sanotaan kantamaan vettä kaivoon, niin ei sekään taida olla kovin kestävä ratkaisu. Auttaa kyllä hetken ehkä.
Heikki Häyrynen Nivalassa. Tyydyttääkö vastaus?
Joo, kyllä näihin ajatuksiin voi pitkälle yhtyä. Tuossa tuli vaan mieleen sellainen ajatus. Tuolla Norjassahan on niin käytännössä semmoinen tukimuoto taantuille alueille, että siellä työnantajamaksuja on porrastettu sillä tavalla, että näissä taantuvilla alueilla, niin se työnantajamaksut jopa on poistettu kokonaan, niin voitaisiko niin Suomessa ajatella tämmöistä yritystoiminnan tukemista näille taantuvilla alueilla?
Joo, mä muistan kuuleeni erityisesti Pohjois-Norjaan on suunnattu aika voimakkaita tämän tyyppisiä tukitoimia. Tämä on varmasti sitten niitä asioita, joihin on vähän vaikeaa tästä postista ottaa, koska joka sana maksaa ja paljon. Okay. Eikä mulla ole sitä budjettia.
No niin. No, presidentti ei voi luvata hallituksen puolesta tässä mitään. Paljon kiitoksia Heikki Häyrynen Nivalaan ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitoksia sitä samaa sinne ja hyvää joulunaikaa ja parempaa uutta vuotta.
Samoin.
Nyt puhelimessa on Paula Väisänen Joensuussa. Hyvää päivää.
Oikein hyvää iltapäivää.
Kertokaa, mikä askarruttaa.
Herra tasavallan presidentti, mieleeni on tullut, että mistä löydätte joskus ihan omaa aikaa, jonka voi viettää oman perheen kesken. Mulla on tullut sellainen tunne, että teidän työpäivät on 24/7, mutta silti te jaksatte aina olla yhtä hyväntuulinen ja aina se pieni pilke silmäkulmasta löytyy.
Ja tuosta on aika moni eri mieltä kyllä. Ei se, sanotaan, että tämä on niin kuin siinä mielessä ehkä vähän hankala homma, että pitää olla käytettävissä ehkä se 24/7, mutta ei sitä nyt koko aikaa tarvi toki töitä tehdä. Itse asiassa mä teen aika paljon perheen parissa töitä, koska me asumme siellä Mäntyniemessä ja pääasiassa silloin erityisesti, jos on jotain papereita luettavana tai puheluja tehtävänä tai muuten vaan päivystämässä, niin se on sellaista puolikotielämää, puolityöelämää se päivä. Ja Ja kyllä, sitä näköjään sitten silläkin tavalla jakselee.
No, se kuulostaa ihan hyvältä.
No näin on. Näin on.
Mutta toivotan teille, herra presidentti, ja perheellenne erittäin rauhaisaa ja iloista joulun aikaa. Ja toivottavasti se pukki ennättää myös piipahtaa teidän kotiovelle.
Voi kiitos kovasti. Kaikkea hyvää teille myös.
Kiitoksia.
Herra presidentti, mikä on mieluisinta liikkumista tai ikään kuin tällaista kunnon ja vireyden ylläpitämistä?
No tuossa kun oli sen lonkkaleikkauksen, niin lääkäri sanoi, että portaiden nousu on hyvä homma. Mulla on, keksin tuolla Mäntyniemessä nyt siellä rannasta nousee suoja-aidan vieressä polku mäelle, joka sitten taas laskeutuu sinne pääportille. Ja minä yritän sitä sauvojen kanssa juosta edestakaisin ylös. Se on varmaan tällä hetkellä eniten käytössä ainakin. En tiedä, kuinka hauskaa se sitten aina. Peleistä mä tykkään tennistä ja jääkiekkoa.
Tässä pimeydessä ja rännässä ei varmaan mikään kauhean hauska juttu. Paula Väisänen Joensuussa, oikein paljon kiitoksia kysymyksistä ja hyvää päivänjatkoa sinne. Tässä on tunti aika lailla niin kuin vierähtänyt nopeasti. Kaikkineen ehkäpä parikymmentä kysymystä on esitetty ja vastattu. Kuulijoilta pyydettyjä kysymyksiä tuli parisen sataa.
Ja
on harmi, että paljon iskeviä kysymyksiä jää väkisinkin esittämättä ja vastaamatta. Kiitoksia siis kysyjille ja kiitos vastaajalle. Toivottavasti kaikki ovat saaneet aineksia pohdinnoille ja myös viihtyneet tämän ohjelman parissa. Nämä tasavallan presidentin kyselytunnit on perinteisesti päätetty vieraan toivemusiikilla. Herra tasavallan presidentti, kertokaa mitä haluatte kuulla ja miksi juuri tämä valinta?
Se on vähän tuollaista juurtumaa vanhastakin, kun Nat King Cole vetää Nature Boy, niin kuunnellaan se. Niin mä luulen, että niillekin, jotka eivät ennen ole kuullut, se saattaa jäädä jonnekin syvälle soimaan.
Laulun lopussa on opetus ja sitä
kyllä,
kannattaa kuunnella.
Se on hyvä opetus.
Kiitoksia.
Kiitoksia kovasti ja mä haluan toivottaa kuulijoille. Sikäli kun heitä vielä tämän tunnin jälkeen on radio auki. Oikein hyvää joulua.
There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Thing you'll ever learn is
just to love and be loved in return.